La lastan lundon per malfermo de la horloĝa pordo restarigis sian funkciadon la Varsovia Reĝa Kastelo. En la unua etapo validas la nova vizititinero. Ĝi nomiĝas la Reĝa Vizititinero kaj ĉirkaŭprenas interalie salonon de kanaletto, la iaman audienco-ĉambron, dormo- kaj vesto-ĉambrojn de la reĝo, kabineton de la reĝo, la tronan, kavaliran, grandan salonegojn kaj salonegon de la konsilio. La Kastela Muzeo funkcias ekde lundo ĝis vendredo, ekskluzive por individuaj vizitantoj. Dum ĝia malfermo, la vizitantoj povas butikumi en nova muzea vendejo. Ekde la 4 de majo eblas viziti ankaŭ la kastelajn ĝardenojn.